Dober in lep dan, vošči Martin Arčon, sem z vami. Biohacking zdravja po matrici narave, knjiga, ki jo držim v rokah, knjiga, ki menda ruši rekorde v prodaji in knjiga, ki je tudi naša osrednja tema danes. Avtorica Jasmina Kandorfer, dober dan.
Dober dan.
Vsi vas poznamo iz klepeta ob kavi, ampak ste veliko več kot le prepoznavni, ta le je v narekovajih obraz omenjene, rekla bom kar blagovne znamke, kaj ne. Pa za začetek, Jasmina, kavo sploh pijete?
Ne, žal. Kave ne pijem, nikoli niti nisem pila. Je pa, da, vsekakor zanimivo, ljudje me še vedno povezujejo z vlogo televizijske voditeljice, ki pa je v resnici tista vloga, ki mi pomaga opravljati resnično primarno poslanstvo. Kot zdravstveni delavec namreč želim ljudem pokazati poti, predvsem pa prevzeti odgovornost za svoje lastno zdravje in da vso teorijo, ki jo slišimo, dejansko prenesemo v prakso in da ugotovimo, da genetika sicer je tam, je pomembna, ne da ni pomembna, ampak s pravilnimi navadami, z ustreznimi navadami, z izbiro, kar se tiče hrane, lahko naredimo zelo, zelo veliko, če ne dejansko vse.
Glejte, v oddaji, ki je omenjava, pravzaprav takrat, ko ste začenjali, je bila pionirska oddaja za zdrav življenjski slog ter osebno in duhovno razno slovom Klepet ob kavi. Kaj je bolj pomembno ali kaj bi postavili na prvo mesto? Zdrav življenjski slog ali osebno in duhovno rast?
To je težko vprašanje, zaradi tega, ker kljub temu, da sem se v oddaji, kjer sem gostila več kot 6000 gostov, v enih sezonah bolj ukvarjala z ezoteriko, drugo bolj z osebno močjo, osebno motivacijo, samo podobo, samo zavestjo, zdaj pa mogoče zadnje leta bolj prizemljeno, fizično, z praktičnimi vidiki našega življenja in tega, kako delujemo na dnevni ravni, govorimo o nekih jutranjih, večer ritualih in načinih, kako gremo skozi dan. Težko vprašanje zaradi tega, ker vse to je človek in skupni imenovalec tega je dvig kvalitete življenja. Zdaj, kaj pa ti lahko dvigne kvaliteto življenja? Za vsakega človeka je to drugače, predvsem pa vsak človek ima svojo pot, kje bo dejansko začel. Sama osebno pa vsekakor podpiram, da so to neke ozaveščene izbire. Se pravi, o čem govorim? Zelo veliko krat sem se pogovarjala z bioenergetiki in različnimi drugimi osebami, ki so preko nesnovnega nivoja človeku pomagali do nekega boljšega počutja in tako naprej. In ta zadeva ne da ne obstaja, ampak ni vzdržna. Mi ljudje sami moramo poskrbeti za svoje zdravje, za svoje počutje in kadar se nekako ujamemo v past, da ves čas hodimo po pomoč, v resnici samo potrjujemo, da sami nimamo moči in da rabimo to moč dobiti od nekoga drugega. Kar je pa daleč od resnice, pravo opolnomočenje je dejansko tisto, da mi ugotovimo, da imamo možnost izbire. Se pravi, možnost izbire, kakšno vodo pijemo, možnost izbire, kakšno hrano jemo, možnost izbire, kakšne misli dejansko imamo oziroma katerim mislim dajemo fokus. In to so tiste stvari, ki nas lahko resnično opolnomočijo. Zdaj pa za vsakega je tukaj pot drugačna. Morda bodo ljudje največ koristi in tudi najhitrejšo korist in učinke mogoče deležni ravno pri tem, ko bodo začeli pravi čas v posteljo hoditi in da se tudi zares naspijo, ker večina ljudi je neprespanih in če si neprespan, tukaj pa ne govorimo o zlatem standardu 8 urah, ker za marsikoga to pomeni 9 ur kvalitetnega spanja, je to čisti luksus, moral bi pa biti nek osnovni čisto osnovna potreba, ki bi jo morali zadovoljevati in je sodobni človek ne zadovoljuje in povsem zanemarja. In tukaj je treba začeti in s tem bomo že ogromno naredili. Po noči se namreč ne samo popravlja naše telo, ne samo, da gremo čez različne regeneracijske razstrupljevalne faze, sploh možgani, ki se povsem preoblikujejo, izločijo amiloidni plak in tako naprej. Tudi druge stvari, mogoče malo bolj duhovne, ezoterične, se po noči dogajajo in krpamo recimo, ne vem, avrična polja in tako naprej. Ampak s tem se ukvarja ezoterika. Dajmo mi ostati prizemljeni in dajmo dejansko na fizični ravni poskrbeti za to, da bomo v dovolj dobri pripravljenosti zjutraj za cel dan, ki nas čaka.
Kdaj hodite vi v posteljo?
Odvisno od letnega časa, ura se spreminja, dnevi so krajši ali daljši in temu bi morali slediti tudi mi, ljudje, sesalci na biološki ravni. Zato je seveda čas odvisen. V zimskem času sem ob 21. uri že zagotovo v postelji, medtem ko v poletnem času verjetno ob 10. uri najkasneje.
Še več praktičnih nasvetov boste slišali v nadaljevanju in seveda eno izmed naslednjih vprašanj po glasbi bo, kaj je vaš sveti gral? Prejle ste omenjali rituale, rutine, predvidevam, da je to spanje, ampak slišimo vaš in pravi odgovor čez nekaj trenutkov. Radio Robin je to, Jasmina Kandorfer v moji družbi. Biohacking zdravja po matrici narave. Kaj to je? Kako bi pravzaprav čim bolj poljudno v besedi dveh stavku ali dveh razložili poslušalkam, poslušalcem?
Biohacking je vsekakor beseda, ki meni osebno ni všeč. Niti ne zdi se mi primerna. Ljudje jo povezujejo z nekimi mogoče celo računalniškimi sposobnosti hekerjev. Mi v resnici svojega telesa ne moramo shekat, torej ne moremo ga prelisičiti. Kar pa opisuje biohacking po matrici narave, pa je sodelovanje za naravo. Biohacking kot tak bi pomenil optimizacijo oziroma samo optimizacijo, nadgradnjo oziroma ustrezno uporabo na podlagi kapacitet, ki jih človek ima, ampak teh kapacitet zelo, zelo redko kdaj izpolnimo v polni meri. Tako da gre se za način ne zdravljenja, ne nek alternativni način življenja ali karkoli podobnega, ampak gre se za sodelovanje z lastno biologijo in seveda tudi z izsledki sodobne znanosti, pa najbolj osnovnega blueprinta matrice narave, del katere smo.
Najboljši pripomočki biohackinga, kot pravite, so zemlja, voda, zrak, sonce, dobri avtentični odnosi, se pravi, tako rekoč imamo vse na dosegu.
Tako je. Matrica narave je narejena tako, da bi naj bilo zdravje in zdravo življenje dostopno vsem. Tukaj je najbolj pomembno, da se zavedamo to. Sama redno obiskujem kongrese, festivale, samite, različna srečanja holističnih zdravnikov, naprednih integrativnih specialistov po vsem svetu in zelo veliko krat tam najdem naprave, pripomočke za zelo visokimi cenami po več tisoč evrov, ki pa na koncu koncev samo mimicirajo, torej posnemajo nekaj, kar se samo po sebi v telesu zgodi, če telesu dajemo dovolj dobre oziroma ne dovolj dobre, pravzaprav osnovne pogoje. Govorimo recimo, ne vem, primero jutranji aktivaciji kortizola preko mrežnice, ki se zgodi samo po sebi, brez pripomočka za več tisoč evrov, če gremo zjutraj na sonce oziroma odpremo okno in smo izpostavljeni biofotonom, smo izpostavljeni tej svetlobi, ki aktivira kortizol preko naše očesne mrežnice in na ta način kot dirigent naše hormone lepo zapelje v en harmonični dan.
Ampak kaj, ko mi najverjetneje največkrat za dobro jutro pogledamo v modro svetlobo, v telefon?
Tako je. Tako je. In tukaj je ta izziv. Biohacking se sliši kot neki trendi modernega, ampak če bi pogledali življenja naših pradetkov in prababic, oni so bili ta pravi biohackeri, pa se tega sploh niso zavedali. Danes govorimo o neki organski, ekološki prehrani. To je bil osnovni standard včasih. In tudi danes, ko govorimo, ja, jaz sem biohacker, ka ti si biohacker, vsi naši pradetki in prababice so bili biohackeri. Sploh preden je prišla elektrika, ker jim je to onemogočilo, da bi oni delali takrat, kadar za telo ni ustrezno, recimo po noči, ko ni več sonca oziroma ko ni več svetlo. In tega se moramo zavedati, da smo v zadnjih nekaj desetih letih v kratkem obdobju zelo močno in agresivno z tehnološkimi izumi in tehnološkim napredkom posegli v biologijo našega telesa in rezultat tega je zelo očiten in sicer zelo velika porast različnih bolezni in pa nižja kvaliteta življenja v smislu naše dolžine končnikov DNK, deoksiribonukleinske kisline, govorim recimo o telomerih in govorim o tem, kako dobro kvalitetno mi živimo svoje življenje. Se pravi, ne kako dolgo živimo v totalu, ker tudi sama sem delala v bolnici in sem videla ogromno ljudi, ki sem jim privoščila smrt, da končajo to, da so kot neka zelenjava tam na postelji in ne vejo, kdo so, kje so, kaj so in se sploh ne spomnijo lepih trenutkov v svojem življenju. Govorim o tem, da si ti tudi v starosti poln energije, da imaš svobodo gibanja, ne da moraš prositi za vsako majhno zadevo. Se pravi, kadar gledamo te telomere, kadar gledamo to, kako dolgo je naše življenje kvalitetno, kako dolgo smo vitalni, tukaj se močno skrajšujejo zadeve in samo poglejte okrog sebe, povsem praktične življenjske zgodbe vaših sosedov, vaših bližnjih in njihovih prijateljev. Danes ljudje pri 35 letih ali celo 30 letih imajo stanja, diagnoze ali pripetljaje v okviru nekih kapij in podobno, kot pri 65 letih včasih ali pa pri 70 letih. Se pravi, danes narod ni zdrav, daleč od tega. In kognitivni opad je drastičen. Ko sama opažam, ko sem predavala 10 let nazaj ali pa ko predavam danes, 10 let nazaj brez problema je bilo predavanje 3 ure dolgo, brez kakršnih koli posebnih odmorov, ljudje so bili fokusirani, zbrani, danes komaj zdržijo 45 minut. In tukaj bom zdaj mogoče samozavestno ali pa prepotentno dala ven ta faktor, da mogoče jaz nisem tukaj zanimiva, ker še vedno imam isto strast do vseh tematik, o katerih se spravljam govoriti oziroma predavam in vidno je tukaj, vidno je tudi na sestankih recimo s kakšnimi podjetniki, viden je ta močan kognitivn opad pri ljudeh, ki sicer nimajo nobenih diagnoz. Vse bolj se zanašamo na tehnologijo in izgubljamo. Pomislite, koliko telefonskih številk smo včasih znali na pamet, preden nam je telefon omogočal, da na stotine telefonskih številk enostavno shranimo.
Kaj nam to prinaša, na kaj vse vpliva in zakaj Jasmina hodi veliko tudi bosa, to je še ena tema, ki se je lotiva čez nekaj minut. Biohacking je tema našega današnjega klepeta. Že prej sem rekla, da bova omenili vaš sveti gral, namreč prizemljeno, fizično, rituali, zemlja, voda, zrak, sonce, dobri odnosi, vse to je tisto, na kar opozarjate, kar imamo vsi na dosegu, pa vendar, na kaj prisegate najraje in največkrat sami.
Prisegam na spanec, ker nam je vsem dostopen, prav vsak od nas ima možnost, da si zagotovi dobre pogoje, kajti ko je človek dovolj naspan, se zgodi najboljši detoks, najboljše razstrupljanje, zgodi se najboljša regeneracija in tudi dosežemo neko najboljšo stopnjo vitalnosti, ki vpliva pravzaprav na vse. Vpliva na našo produktivnost, vpliva celo na naše odnose, vpliva na vse vidike našega življenja. Spanje podcenjujemo in spanje je tudi najboljša lepotna klinika, je najboljši eliksir za pomlajevanje vsega. Čeprav moram reči, da ravno na to temo pomlajevanja jaz veliko govorim in poudarjam.
In pišete tudi v knjigi, kaj ne?
Da, da. Pomlajevanje ljudje nekako povezujejo z lepoto in tukaj govorimo potem zelo hitro o vse bolj ekspresnih in tudi finančno dostopnih metodah, filerjih, botoksih in vseh ostalih zadevah, medtem ko bi se morali o temi pomlajevanja pogovarjati v smislu pomlajevanja naših organov, pomlajevanja ne samo kože, ampak jeter, ledvic, srca, ožilja našega in vsega ostalega, ker tukaj lahko dejansko naredimo veliko razliko. Ker ko pridemo enkrat do nekega števila let, kaj nam je v resnici najvišjo kvaliteto življenja, kaj nam prinese? Prinese nam to, da smo se sposobni sami gibati, da smo sposobni sami živeti, sami narediti kakšne stvari in v to moramo vlagati že danes. Torej, že danes moramo razmišljati o tem, kaj bo čez 10 let, kaj bo čez 20 let in podobno. Nihče od nas ne želi biti odvisen od drugega. Želimo torej vlagati v svoje zdravje danes in najboljša naložba so dejansko ustrezne navade in sveti gral je spanje, vsekakor spanje.
Ker ste omenjali pomlajevanje, marsikdo govori o pomlajevanju notranjih organov s pomočjo postenja oziroma tako, da spravimo telo v ketozo. Kakšno je vaše mnenje?
Postenje je ena izmed tematik, kjer potrebujemo več izobraževanja. Postenje je lahko perfektna zadeva, lahko je tudi zelo nevarna stvar, odvisno kdo, kako in kdaj to izvaja. Če govorimo o neki klasični avtofagiji, se pravi o nekem intermitentnem postenju, je to definitivno dobrodošlo. Osnova tega pa je razumevanje, da vsi imamo rakave celice. Ampak od našega telesa je odvisno, ali bo nalaganje mutiranih celic, se pravi celic, ki bi morale biti požrte oziroma ki bi morale biti izločene, ali bo telo to odkrilo ali ne bo odkrilo, ali bo skomuniciralo telo ali ne bo skomuniciralo telo. Od tega je odvisno, tukaj se vse skupaj potem začne in postenje je lahko izjemno dobra izbira, ampak če govorimo o neki ženski, ki je stresirana, ki ima zelo naporno službo, če bo takšna ženska, govorim predvsem o ženski, ker hormonsko smo mi povsem drugače narejeni in post je vsekakor že v osnovi bolj primeren za moške kot pa za ženske, torej če bo ženska delala neko agresivno, postenje bo naredila dejansko slabo v svojemu telesu, ker jo bo to vzdrževalo v preživetvenem nagonu, kjer se bo še naprej izčrpala, torej izčrpanje govorimo tukaj adrenalnih žlez oziroma nadledvične žleze in kontraefekt bodo pridobljeni kilogrami in še slabše spanje mogoče, tako da je treba tukaj več vprašanj odgovoriti, se pravi, kater letni čas je ženska, koliko je stara, je v rodnem obdobju, je v času menopauze, kdaj je primeren čas, katere so druge stvari, ki se jih dejansko počne in pri vsem tem moramo upoštevati zdravo kmečko pamet, pa odkrijemo veliko stvari.
Radio Robin je to, Jasmina Kandorfer, v knjigi pišete in pravite, da v resnici ne obstaja 30 tisoč oziroma več bolezni, ampak samo ena, neravnovesje celice.
Ja, to je osnova in temelj. Telo pa ima svoje najšibkejše člene ali pa najšibkejše procese ali pa neke blokade, ki nastanejo zaradi takih in drugačnih vzrokov, ki so lahko genetskega, okoljskega faktorja, vsega možnega, ampak na zdravje telesa bi morali gledati najprej na celični ravni. Recimo tukaj je pomembno, da se zavedamo, kateri so temeljni vzroki, zakaj do vseh neskladi dejansko prihaja. In kadar mi poskrbimo za celico, celica pa ne sme biti lačna, mora imeti dovolj vode in mora imeti urejene sisteme izločanja, potem je vse skupaj zelo, zelo preprosto in lahko. Podobno razlagam in že razume tudi moja 5-letna hči, ki recimo razume, da more celice nahraniti s hranili, kar pomeni, da more najprej v telo unesti neko zdravo hrano, ki je gorivo, torej hranilo. Šele potem bo mogoče lahko zaužila kaj, kar pa bi dali v skupino mašil ali pa polnil. Se pravi, mogoče kaj, kar ni največje hranilo, je pa vsen mogoče zelo okusno, kakšen, ne vem, še vsen štrudel ali pa karkoli podobnega. Tako da moramo razumeti, celica je osnovni gradnik našega telesa in na mikro, makro nivoju deluje kot eno posamezno bitje. Tako kot tudi mi, ljudje, kot posamezniki na temu planetu in kot planet deluje tudi kot posamezno bitje. In tukaj je že vse skupaj to potem povezano z neko filozofijo in razumevanjem hermetičnega zakona, kakor zgoraj, tako spodaj, kakor zunaj, tako znotraj. Ampak ja, kadar gledamo celico, celica rabi hidracijo in vse ostale snovi, kot smo prej rekli. Tukaj se vse začne in vse konča.
V knjigi je veliko tudi samodiagnostike. Na kakšen način si potem takem s knjigo lahko pomagamo?
Samo diagnostika ni postavljena v smislu tega, da mi ne rabimo iti zdravniko ali karkoli podobno tega, ampak je namenjena predvsem razumevanju, da naše telo ves čas komunicira z nami. Naše telo je zemljevid, ki se ga mi nikoli nismo še naučili brati. Ves čas nam daje znake, ves čas želi naše telo z nami komunicirati, kaj se mu dogaja, kje želi našo pomoč, ampak mi smo trenutno bolj usmerjeni v ignoranco vsega tega in tudi statistika uporabe analgetikov proti bolečinskih sredstev kaže, da mi svojega telesa ne želimo čutiti. Torej, samo diagnostika, ki temelji na tradicionalnih znanjih sveta in je več tisočletja stara, govori enostavno o tem, da opazujmo svoje telo. Mogoče najbolj osnovna zadeva, naš kakec, govori zelo veliko o našem zdravju. Ne vem, če se spomnite, ampak včasih so bile tudi WC školjke takšne, ki so omogočile človeku, da je pogledal, kaj je pridelal oziroma kaj je ostalo za njem. Torej, WC školjke so bile narejene na ta način, da so bile imele kot poličko, kjer se je zelo dobro lahko videlo. Ljudje so to mogoče bili bolj navajeni opazovati, kajti ni lahko zblagati oziroma preko blata ugotovimo, ali nam ta prehrana ustreza, kaj se dogaja znotraj nas, česa potrebujemo več, česa potrebujemo manj. In to je mogoče samo preko blata. Tudi urin ima svojo zgodbo, nohti, jezik, ušesa, oči, torej telo ves čas z nami komunicira, čas je, da se tega jezika naučimo.
Zakaj Jasmina pravi, da je knjiga namenjena zdravim in ne bolnim? Tudi na to temo čez nekaj minut. Ostanite blizu. Radio Rubin je to, kako lahko danes opazimo potrebe svojega telesa, predvsem pa se pravočasno odzovemo. Jasmina, kaj predvsem bi nam svetovali? Kako se, če se vrneva k temi pred glasbo, samo diagnosticirati?
Jaz priporočam vsem ljudem, da si tako pomembnostjo in odgovornostjo upisujejo v svoje koledarje čas zase in zgolj zase, kot si ga upišejo za kakšne druge obveznosti v življenju. Da si vzamemo čas zase, da si vzamemo čas za reset, da si vzamemo čas za sprehod in za hojo in dejansko se usedemo, umirimo, damo telefon stran in v resnici prisluhnemo vsem neodgovorjenim klicem našega telesa, vsem neodgovorjenim sporočilom našega telesa, to bo tisto, kar bo naredilo spremembo in dvig kvalitete življenja.
Zakaj izpostavljate, da je knjiga namenjena zdravim in ne za zdravljenje oziroma bolnim?
Predvsem zaradi dejstva, da smo ljudje v Sloveniji, ker v Avstriji je že drugače, ampak predvsem v Sloveniji smo usmerjeni v to, da se bomo z zdravjem ukvarjali takrat, kadar bomo zboleli. V resnici pa lahko mi za svoje zdravje naredimo največ takrat, kadar smo zdravi. Torej, če bomo mi preprečevali manjše simptome oziroma če bomo odreagirali pri manjših simptomih, do večjih nikoli ne bo niti prišlo. Knjiga je namenjena zdravim osebam, ravno zaradi tega, da se lahko zgodi ta nadgradnja. Ker če ima nekdo že velike težave z jetri, z ledvicami, ima žolčne kamne, ne vem, refluks, razjede, prisotnost parazitov in ne vem kaj še vse, ali pa mogoče potrjene diagnoze, takrat ne bo mogel čakati na jesenski čas, da bo okrepil svoje pljuča in debelo črevo. Ne bo mogel čakati na zimo in čas ledvic za to, da bo okrepil, ampak se bo moral ukvarjati s tistimi stvarmi, za katere telo že zelo, zelo kliče in opozarja. Kadar pa smo mi v svojem zdravem stanju, bi rekla, čeprav ogromno holističnih zdravnikov po prestižnih klinikah po svetu, na prednih klinikah govori, da zdrav človek ne obstaja več, ker smo z toksičnim načinom življenja in predvsem z vsemi toksini prav vsi v toksemiji, torej v nekem zastrupljenem stanju. Torej, kadar mi takrat, ko nam po domače povedano nič ne manjka, vzdržujemo svoje zdravje, to je tisti pravi in osnovni način, ki so ga poznali tudi na Kitajskem, kjer so zdravniki, govorimo o stari Kitajski, kjer so zdravniki dobili plačano takrat, kadar je bil narod zdrav. Kadar narod v neki vasi, v nekem mestu, kadar niso bili zdravi, ne samo, da zdravniki niso dobili plačila, večja kazen je bila ta sramota. Torej, namen in vloga zdravnikov je bila, da so zavajami, z izobraževanjem o načinu prehranjevanja ohranjali ljudi zdrave. In tega si mi želimo. Ampak v Sloveniji smo tako zelo marljivi, tako zelo delavni, tako zelo produktivni in zaposleni, da si zelo težko vzamemo čas zase, ker mislimo, da je to sebično in to je velik problem Slovencev. Mislimo, da je sebično, če si vzamemo čas zase, če investiramo v svoje zdravje, ko nam nič ni, kot da za to ne bi imeli dovoljenje. Medtem ko opažam, da recimo v Avstriji, v Nemčiji je ta kultura že malce drugačna in ljudje živijo bolj preventivno. Danes slovenske družine, ki se prehranjujejo ekološko, dosti časa preživljajo zunaj in podobno, razumejo koncepte in načela zdravega načina življenja. To so zagotovo družine, ki imajo izkušnjo, da ima nekdo neko diagnozo ali alergijo ali karkoli podobnega, kar je vodilo v spremembo v smeri zdravega življenjskega sloga. In to želim spremeniti s to knjigo, to želim spremeniti s projektom, ki ga ustvarjam, da ljudje vidijo, da se bolj splača vlagati v svoje zdravje takrat, kadar so zdravi. Govorimo seveda o preventivi, ki je vedno boljša kot kurativa.
Seveda znanje nabirate širom sveta, predavate več kot 10 let, vodite delavnice, sodelujete z uglednimi strokovnjaki, kar nekaj jih je, bom rekla, predstavljenih tudi v knjigi sami, zato da bi pravzaprav človek razumel delovanje celotnega telesa in zato da bi danes, ne glede na to, koliko je star, investiral v zdravje in posledično v vitalnost, tudi ko bo v zrelih ali zrelejših letih, kaj ne? To je vaš osnovni namen. Pa morda, kateri od teh strokovnjakov, s katerimi sodelujete ali kjer ste pač bili na katerem od seminarjev, vas je najbolj navdušil in zakaj?
Težko rečem, le teh je zelo veliko. Klinik tudi po tujini je zelo veliko. Žalostno je, da si jih lahko privoščijo samo tisti, ki imajo denar. In na takšnih klinikah srečuješ ljudi, ki so zelo, zelo bolni in so napraskali skupi denar ali pa celo prodali svoje stanovanja in podobno, ali pa ljudje, ki so zelo, zelo bogati. In to je velika, velika žalost. So pa vsi ti protokoli usmerjeni in sestavljeni na podoben način, da pomagajo celici, torej na celični ravni. Se pravi, to znanje iz teh knjig, iz teh klinik in tudi vseh drugih virov, ta izobraževanja so namreč kar precej draga, vso to znanje želim prenesti in moram reči, da imam zelo lepo sodelovanje, tesno sodelovanje in redno sodelovanje s kliniko na Cipru, ki je Slovencem zelo dosegljiv. Na Cipr pride že v nekaj urah iz Zagreba, tako da je zelo dostopno, tudi cenovno dostopno in tudi sama klinika nudi zelo cenovno dostopne posege. Tam sodelujem z različnimi holističnimi zdravniki, imajo izdelane protokole in tudi osebno poznam več zelo uspešnih zgodb, predvsem pri diagnozah, kot so borelioza, ki pa je v Sloveniji na vrhu, kar se tiče Evrope.
Danes pred mikrofonom Radia Rovin gostim Jasmino Kandorfer, avtorico knjige Biohacking zdravja po matrici narave, in še nekaj zadnjih minut nam je ostalo, tudi zato, da vemo, kakšno življenje je zase izbrala naša gostja. Bodite blizu. Še nekaj minut nam je ostalo, Jasmina, prijetno je klepetati z vami, tudi zato, ker prebiram, da ste zase pravzaprav izbrali vendarle nekoliko drugačno življenje kot velika večina. Se pravi, to, kar govorite, to, kar pišete, tudi živite, kaj ne? V čem ste posebni?
Težko rečem, ker včasih ravno zaradi tega, ker je moja družba, predvsem družba različnih zdravnikov, strokovnjakov, nutricionistov, ki živimo zelo drugače, včasih kar zgubim stik s tem, kako vendarle živi nek človek, ki uživa gazirane pijače in živi v nekem majhnem stanovanju, ujet v smernice sodobnega življenja, kot jih narekuje potrošništvo, ki nas pravzaprav vodi v bolezen. Ampak vendarle, zame je pomemben stik z naravo, pomemben je svež zrak, voda, verjetno je ena izmed najbolj nenavadnih stvari ljudem ta, da pijem in kuham izključno z izvirsko vodo, da živim blizu gozda oziroma skoraj da v gozdu, a kljub temu moram priznati, da je vendarle moje življenje preveč hektično, preveč polno potovanj, tako da tudi sama v zadnjih letih, ker sama sebe poskušam umirjati in se povsem zavedam, da menjave različnih časovnih linij in menjave različnih krajev, različnih podnebij in vsega ostalega ima posledice na mojem telesu. Tudi sama obožujem svoje delo, kar pa vendarle me je pripeljalo že nekajkrat do roba izgorelosti, iz katerega se brez znanja, ki ga imam, ne bi znala potegniti ven. Tukaj so izjemno pomagale predvsem adaptogene rastline. Tako da kolikor imam zelo dobre in zdrave temelje, se zavedam, nisem nobena svetnica, tudi sama se učim, tudi sama delam napake, predvsem pa me ta ogen in ta strast po znanju in izobraževanju včasih tudi mene skuri, ampak hvala Bogu imam orodja in znanje, da si pomagam, ker dejstvo je, potrebujemo pa vsi disciplino, a ne? Tudi knjiga in ostale knjige, ki govorijo o zdravju, zelo veliko krat lahko naredijo več škode kot koristi, ker ko mi nekaj preberemo in to vemo, še ne pomeni, da bomo tako tudi živeli in je mogoče bolj smiselno, da smo res pripravljeni na to vsebino oziroma, da jo resnično prenesemo v vsakdanje življenje. Ker če imamo potem za nameček še slabo vest, ko nekaj ne počnemo ustrezno, potem bo to samo še večji stresni faktor in to vsekakor ni dobra odločitev. Kar pomeni razumevanje. In tudi sama z vsebinami, ki jih ustvarjam, želim prinesti ljudem razumevanje, ker ko mi resnično razumemo in ponotranjimo določeno informacijo, potem so nam stvari jasne in potem nam ni težko piti dovolj vode, ni nam težko spomniti se, kdaj gremo spat, zaradi tega, ker resnično dojamemo zadevo. In potem tudi ne moremo biti tarče različnih marketinških potez, ker če resnično pogledamo javnost in vse medije in vse kanale, ki prihajajo do nas in so povezavi z zdravjem, kdo pravzaprav govori o zdravem spanju? Verjetno podjetja, ki prodajajo ležišča. Kdo govori o zdravih pljučih? Verjetno tisti, ki prodajajo nekaj za zdrava pljuča. Torej, mi pa potrebujemo v medijih, mi pa potrebujemo kanale, ki nam bodo promovirali tisto, kar nam je vsem na voljo za ston in tisto, kar ima največjo moč. To je čist zrak, izvirska voda, sprehod, torej ne rabimo dragih naprav, že sam sprehod bo dejansko dovolj. Tako da povsem zavračam očitke, da je biohacking namenjen zgolj osebam, ki imajo dovolj denarja. Ja, res je, doma imam ogromno naprav, ki so vredne 10 000 evrov, definitivno, ampak biohacker, nekdo, ki želi živeti v stiku z matrico v naravi, da resnično želi nadgraditi svoje zdravje, ne potrebuje nobene naprave. Potrebuje samo disciplino in razumevanje, kako nam narava dejansko nudi čisto, čisto vse, kar potrebujemo.
In že prej sem rekla, da boste pojasnili, zakaj hodite tako radi in velikokrat bosi.
Da, zelo preprosto. Naša stopala so v nevronski mreži marsičesa, kar se dogaja v telesu. Mi preko stika z zunanjim okoljem dobivamo informacije v telo, na podlagi katerih naše telo dejansko odreagira. Zato recimo tudi ne nosim sončnih očal, kajti če nosimo sončna očala telesu, notranjemu telesu ne dajemo adekvatnih informacij o tem, kakšna je zunaj svetloba. Telo je dobesedno sposobno samo sprocesirati zaščitni faktor in podobno. In podobno je pri hoji, kadar smo mi v stiku z zemljo, hranimo našo vranico, ki je mamica vseh ostalih organov, in tudi z boso hojo ogromno prispevamo k zdravju naših možganov, ogromno prispevamo predvsem k znižanju vnetnih markerjev v našem telesu. Zdaj, vnetja so pa tako in tako osnovni problem in temeljni problem, zakaj prihaja do disbalansa. Vnetja nekateri poimenujejo kot staranje. Torej, staranje se bo zgodilo tam, kjer so prisotna vnetja.
Verjamem, da ste, poslušalke, poslušalci, ujeli ne le enega, ampak več aha momentov v pogovoru z gostjo. Jasmina Kandorfer je bila v moji družbi. Jasmina, ki se poslavlja z enim samim stavkom. In ta se glasi, Jasmina, kako?
Sodelovanje z naravo. Sodelovanje.
Hvala lepa, ker ste si vzeli čas. Vse dobro na vaši poti in še veliko raziskovanja v prid vseh, ki spremljajo vaše delo. Hvala in srečno.
Hvala.
Še naprej.